Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Lev Diaz's films are very rarely screened at all. They're very rarely screened in film festivals. And when they are, they might just screen once or twice. So I think there is a following in Australia. And people, when they see that there's a Lev Diaz film being screened, they will jump on it. They will book it because they know they may not have an opportunity to see it again.
Mga obra ng isa sa mga pinakatanyag at ginagalang na alagad ng sining sa Pilipinas. Matutunghayan sa Melbourne. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita, ngayong Biyernes, 27 ng Marso taong 2026, mga gasolinahan haharap sa mas mabigat na parusa na nanamantala sa presyo ng langis dahil sa digmaan sa Middle East. Greens, nais ng libreng pampublikong transportasyon sa gitna ng krisis sa gasolina. Victoria at New South Wales nakaranas ng matinding hangin at mga pag-ulan nitong Huwebes magdamag. At konsulado nagbabala sa mga Pilipinong naka-visitor visa sa Australia. Para sa mga detalye, natuklasan ang ilang gasolinahan o petrol stations at supplier na nagsasamantala sa presyo dahil sa digmaan sa Middle East at haharap sila sa mas mabibigat na parusa. Ipinasa ng federal na parlamento noong Huwebes ang bagong batas para doblehin ang multa sa mga gasolinahan hanggang $100 million na sinasadyang nagtataas ng presyo ng gasolina. Samantala kahit may daan-daang gasolinahan ang naubusan ng supply, sinabi ni Energy Minister Chris Bowen na sapat ang supply at pinalakas ang distribusyon sa mga rehiyonal na lugar sa mga nakalipas na araw.
When you get a big increase in demand, it takes time for the supply chain to recover to backfill the existing demand. But the fact that supply to regional Australia is up substantially shows that the measures this government has put in place with industry are seeing real progress, Mr. Speaker.
Samantala, nais naman ng Greens na ikonsidera ng punong ministro ang libreng pampublikong transportasyon sa pakikipagpulong niya sa mga estado at teritoryo sa Lunes para talakay ng krisis sa gasolina. Isinasaalang-alang din ang carpooling o work from home bilang voluntaryong opsyon at hindi pa kasama sa plano ang rationing o kung gaano karaming gasolina lang ang pwede bilhin. Sinabi ni Greens leader Larissa Waters na dapat sagutin ng federal na gobyerno ang gastos sa pampublikong transportasyon.
The federal government is backing this illegal war that's led to these fuel shortages and the price spikes. The federal government should pay to make public transport free. You backed this war that's caused the problem, you should fund the solution.
Samantala, inanunsyo ng World Bank na handa itong kumilos ng malawakan para magbigay ng tulong pinansyal sa mga bansang lubhang apektado ng epekto sa ekonomiya ng nalalapit na krisis sa langis dulot ng digmaan sa Middle East. Nagbabala rin ang punong ekonomista ng ahensya ng United Nations para sa pagkain at agrikultura na magkakaroon ng matinding epekto kung tatagal pa ng hanggang 3 hanggang 6 na buwan ng digmaan sa Iran. epektibong hawak ng Iran ang pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo habang ginagantihan nito ang Estados Unidos dahil sa mga pag-atake kasama ang Israel at sa patuloy na digmaan. Pinapayagan ng Iran ang ilang barko na dumaan sa Strait of Hormuz, ngunit tumitindi ang pressure sa Estados Unidos. Natapusin ang sigalot na ayon kay Pangulong Donald Trump ay nakadepende sa kahandaan ng Iran na tugunan ang mga hinihingi ng Estados Unidos. Hinagupit naman ng matinding hangin at pag-ulan ng ilang bahagi ng Victoria at New South Wales noong Huwebes ng gabi na umabot magdamag. Nakatanggap ang SES sa Victoria ng halos 200 request para sa tulong sa buong estado kung saan ang malakas na ulan at hangin ay nakasira ng mga gusali at nagpatumba ng mga puno. Nagbabala ang Bureau of Meteorology na may paparating pang masamang panahon sa Victoria at naglabas na ng severe weather warning dahil sa malakas na ulan at mapaminsalang hangin. Samantala, bumalik na umano na sa normal ang serbisyo ng tren sa Sydney matapos tamaan ng hailstorm ang ilang bahagi ng Bradbury at Rose Meadow habang nakaranas naman ang Richmond ng hangin na umabot sa 76 kilometers per hour. Nagpaalala si SES spokesman David Peterson sa publiko sa panayam sa 2GB na mag-ingat sa mga epekto matapos ang ganitong panahon.
So if you do see any trees, large branches, power line falling down while driving, avoid driving close to these fallen items and call SES for any assistance.
Sa iba pang balita, tinalakay sa isang forum sa Australian National University noong Miyerkules ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC kung saan naging speaker ang human rights lawyer na si Nery Colmenares. Ipinaliwanag ni Colmenares na ang nasabing kaso ay nagsilbing mahalagang gabay upang palakasin ang pandaigdigang pananagot at hustisya laban sa mga krimen sa sangkatauhan o ang tinatawag na Crimes Against Humanity. Binigyang diin din ng abogado na ang paglaban ng mga umano'y biktima ng drug war ay nagpatunay na hindi sapat na dahilan ang pagkalas sa Rome Statute at ang pagsang-ayon sa mga legal na teknikalidad upang takasan ng mga pinuno ang kanilang pananagutan. Sa iba pang balita, nagpaalala naman ang konsulado ng Pilipinas sa Australia sa mga Pilipinong babiyahe papuntang Australia na sumunod sa mga kondisyon ng visitor visa matapos makapagtala ng mga kaso ng pagkaka-detain at repatriation dahil sa paglabag sa immigration laws. Ayon sa konsulado, may ilang overseas Filipinos na pumasok sa Australia gamit ang visitor visa o subclass 600, ngunit nahuli o pinauwi matapos magtrabaho o mapaghinala ang magtatrabaho habang naka-tourist visa. Binigyan din na ang visitor visa ay para lamang sa turismo, pagbabakasyon o pagbisita sa pamilya at hindi pinapayagan ng anumang uri ng trabaho o anumang paraan ng pagkakakitaan. Babala ng konsulado, ang paglabag sa visa conditions ay maaaring magresulta sa kanselasyon ng visa, pagmumulta, detensyon o posibleng pagbabawal sa muling pagpasok sa Australia. Pinapayuhan ang mga biyahero na sumunod sa kanilang visa conditions, iwasan ng anumang trabaho, bayad man o hindi, at kumuha ng tamang visa kung may planong magtrabaho. At para po sa mga tamang impormasyon, hinihikayat ang publiko na kumonsulta sa Australian Department of Home Affairs bago bumiyahe. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Perth sa temperaturang 27 degrees Celsius. Magiging maulan at mahangin sa mga sumusunod. Melbourne at 16, Sydney at 20, Newcastle at 19, at Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Magiging maulan sa Canberra at 15 degrees, gayon din sa Wollongong at 18. Maulap sa Adelaide at 20, pati na rin sa Hobart at 15, habang maaraw sa Brisbane sa temperaturang 32 degrees at pati sa Cairns, temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Magandang umaga!
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes ng umaga. Naku, 27 ng Marso. Ayan, TGIF para sa mga huling araw ng trabaho ngayong Linggo. Para naman sa Lunes nilang Biyernes, sana'y maging maganda ang simula ninyo ngayong araw na ito. Maridel Martinez ang iyong kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga. At syempre, Martin Tuanyo. Magandang umaga, Martin!
Magandang umaga, Maridel. At magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong Biyernes dito sa SBS Filipino. At ilang araw na lang ay matatapos na ang unang quarter ng taon ang Marso.
Oo, diba? Parang napakabilis ng panahon.
Hindi ko nga namalayan pa nung isang linggo na halos pala kalagitnaan na ng Marso at ito nga paparating na tayo sa Abril.
Oo, at syempre marami siguro ang naghahanda para sa nalalapit na long weekend dito sa Australia.
May long weekend at papalapit na din, di ba, ang school holidays, Maridel?
Oo, 2 linggo ng mga, naku, yung mga nanay na may mga magulang na may mga chikiting, ano kaya ang gagawin nila? Kasi 2 buong linggo yon na nasa bahay ang mga bata. So siguro yan yung aalamin natin sa susunod na mga linggo kung ano-ano yung mga pwedeng activities. Kasi bawat edad, iba-iba yung gawain, di ba?
At saka itong season na to para sa ilang teritoryo o estado sa Australia ay autumn season.
Oo,
mas maraming aktibidad ang pwedeng gawin.
At mas maganda ng mamasyal kasi hindi na ganun kainit eh. At hindi ka na rin takot na masusunog ka sa tindi ng sinag ng araw. Pero ngayong Martin, no, ngayong araw na to, maliban sa mga pangunahing mga tampok na balita na ihatid natin mula Pilipinas at dito sa Australia, siguro marami sa atin yung nakakaramdam na ng pagkabalisa dahil sa mga kaganapan, no, yung mga balita. Lalo na yung mga balita tungkol sa fuel shortage, patuloy na pagtaas ng presyo, nandiyan na rin yung aabangan mo sa susunod na buwan. Tataas ba yung interest rates, di ba? So marami siguro yung nakakaramdam nun.
Siguradong marami ang nakakaramdam. Lalo't mas yung access natin sa balita ay napakadali. Dahil nga sa mga telepono lang natin ginagamit. At sa TV o kahit nasaan kayo, nakukuha mo yung access sa balita.
Parang 24/7 na talaga yung Kasi pag binuksan mo yung social media mo, makikita mo mga balita o mga links sa balita. Kadalasan siguro ay parang yung na... Alam mo kasi yung tinatawag nilang anxiety o pagkabalisa. Hindi ko yun alam na salita o hindi ko naramdaman yun hanggat na tumira ako dito at naramdaman ko yun nung panahon ng pandemya. Kasi parang yun yung patuloy. Dahil sa trabaho natin, no, Martin, natutuwa akong mag-switch off. Yung parang paglabas mo ng opisina, tanggal na lahat ng mga ginawa mong balita. Maghahanap na ako ng mga bagay-bagay para maaliw yung sarili ko at makalimutan ko yung mga ginawa ko sa araw na yun. Dahil parang tinatawag na self-care. So, nung panahon ng pandemya, dahil kaliwat-kanan yung COVID, yung ganyan, parang doon ko naramdaman na parang hindi ako makatulog ng maayos, hindi ako yung utak ko paulit-ulit. Tapos, di ba, itatanungin ka nung panahon, hindi ko alam kung naranasan mo yun nung panahon ng pandemya kasi may mga checks pag meron kang nung mga unang panahon, yung may exposure ka sa na positive. Tatawagan ka ng Department of Health. Anong nararamdaman mo? Ganyan-ganyan. Tapos, do you feel anxious? Sabi ko, kasi tanong kayo ng talong, parang nararamdaman ko na siya.
kumbaga, mas iniisip mo, mas nararamdaman mo.
Oo, kasi may mga nagtatanong sa'yo. Ako kasi natuto ako na kino-compartmentalize ko yung mga bagay-bagay. Pero dahil yun, hindi mo siya maiwasan dahil matatakot ka yung mga anak mo, yung mahal mo sa buhay. Doon ko nalaman, ito pala yung pakiramdam ng anxiety. So, ano-anong kaya yung mga, at dito sa Australia, no, hindi siya bibihira. Dahil ayon sa Beyond Blue, may 3 milyong Australiano ang nabubuhay ng may anxiety. Ito daw yung pinakapangkaraniwang mental health condition na isa sa bawat tao ay makakaranas nito sa isang antas ng kanilang buhay. Pero ano nga ba yun? Diba, ito yung siguro yung nasistress ka
palagi. Sa atin kasi pag nasistress tayo, pupunta tayo sa kapitbahay, di ba?
Doon sa Pilipinas.
Oo, sa Pilipinas. Mm-hmm. O kaya pupunta tayo sa nanay natin, sa kapatid natin, makipagkwentuhan tayo. Tapos manonood tayong sine, o di kaya isa-shopping ka ng ate mo. Tapos malilimutan mo na, di ba?
Pero kasi yung anxiety, parang... madami siyang definition eh. Madaming din kasing paraan para maramdaman mo yung anxiety, pagiging anxious.
Lalo na kung nandito ka at nag-iisa ka sa Australia. So ano-ano kaya ito? Yung palagi ka daw nag-aalala. Yun. Ano pa
isa,
yung...
Isa yan sa mga... I think isa yan sa mga pangunahing symptoms talaga o signs ng anxiety. No, lagi ka nag-aalala. Parang lagi mo iisipin may mangyayaring masama. O lagi mo na foresee na yung resulta ay hindi magiging maganda, na talagang mahirap, hirap mo maging parang lagi kang balisa na sinasabi nga natin. At yun nga, susundan yun, Maridel, na mahirap kang mapakalma. O yun nga, parang hindi mo alam, agitated ka, ano yung gagawin mo, hindi mo alam sa kapupunta.
Oo, or yung mabilis ka mainis. Yun. Tapos, meron din nga, hindi mo rin na makontrol yung pag-iisip mo. Yun nga, yung sinasabi mo, paulit-ulit. Tsaka yung mga, nagawa ko ba to? Nabayaran ko ba to? May pangbayad ba ako dito? Yung ganon.
At nandyan din, Maridel, yung pagka... nararamdaman mo, parang pagod ka agad-agad. Wala, kumbaga minsan nga sa mga nakakaranas talaga ng anxiety, pag gising pa lang nila, dama na nila, pagod na sila.
Oo.
Isa yun sa mga talagang signs ng anxiety.
Tsaka yung muscle tension daw. Siguro yung madalas ka siguro mapulikat, yung gano'n.
Oo, tight muscles siguro.
Oo,
no?
Tapos masakit yung mga... Ano ba yung tawag dito? Yung balakang mo,
kasukasuhan
mo, tsaka yung likod mo. Diba? Minsan sabi mo, ay masama yung tulog ko. Pero baka, di ba sabi nga nila ng mga dalubhasa, yung mga nararamdaman mo sa isip mo, madalas nakikita rin yan, lumalabas rin yan sa pangangatawan mo.
Tama. At nandyan din, Maridel, yung mahirap ka mag-concentrate. Ito, mahirap ka mag-focus sa isang bagay o isang gawain.
Oo, parang madami kang iniisip. Ang isang, yung parang yung utak mo ay tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Ayan. So, yan ang mga ilan sa mga sintomang binigay sa atin ng Beyond Blue. Pero may suporta naman, hindi ba, Martin? Ikaw, Martin, pag ganun, sa personal mong anong ginagawa mo? Feeling ko nag-exercise ka.
Ako sa personal, Maridel, no? Ako, at saktong-saktong tumpaksa natin na to, no? Dahil siyempre may mga nakarang linggo, may mga kaganapan at sitwasyon. Pero ako, ang unang gawa ko talaga yan, mag-exercise. At pangalawa, lagi ako nagsasabi sa mga kaibigan ko at sa mga yan, sa ate ko or sa magulang ko. Dahil mahalagang nare-release mo yung nasa loob mo dahil sasabog ka pag hindi.
Oo. Ako, naglalakad ako. O di kaya, yan, ang kasi may mga aso ako. So, naglalakad kami. Tapos yung mga aso, iba rin yung saya na nabibigay nila sa'yo eh. Kasi sila yung palagi kang hinihintay, tapos hindi sila nagagalit sa'yo kahit anong sungit mo. Aakapin ka lang nila. So, nakakatulong yun eh. So, naglalaro kami, naglalakad ako, at saka... tumitingin ako ng mga magagandang bagay.
At mahalaga din yung nasabi mo kanina, yung unang bahagi, Maridel, ang pagsaswitch off. O wag muna gamitin ng cellphone kahit isang oras, dalawang oras. Mahalaga yung hindi ka masyadong stimulated ng phone.
O di kayo makinig sa mga, sabi nga nila, good news stories na mapapakinggan din sa mga Proud Pinoy, 'di ba? Sa ating section, sa ating website, 'di ba? Doon kayo mag-focus, so kayo mag-focus sa balita.
Bigyan muna ng break, 'di ba? Kailangan naman talaga natin maging updated sa balita, pero bigyan natin ng break.
O kaya maghanap ng mga bagay-bagay na makakapag-aliw, kung kayo mahilig magluto, hindi ba? O di kaya kung kayo mahilig mag-shopping at may pang-shopping naman kayo, o di kayo mag-window shopping.
At maraming parke sa Australia. Maglakad-lakad at mag-picnic kayong pamilya.
Ayan. At syempre, meron kayong maaaring tawagan kung wala kayong makausap. Magtungo lang sa www.beyondblue.org.au/getsupport. O di kayo tumawag sa kanila sa 1-300-224-636. 1-300-224-636 o sa Lifeline 131114. At syempre, meron din namang mga di ba? Tawagan ninyo yung pinakamalapit ninyong kaibigan o kamag-anak at for sure, merong makikinig sa inyo.
Huwag kayong matakot at mahiyang humingi ng tulong.
Oo. At syempre, kung meron, ang pinakamagandang payo talaga ay yung galing sa eksperto. Ayan. So, Martin, ano naman ang aasahan natin ngayong araw na ito sa ulat na hatid mo?
At ngayon araw, Maridel, ay ihahatid natin ang ulat mula sa SBS Examines. Naku, halos konektado to sa pinag-uusapan natin. Ito na yung tungkol sa disinformation na lumalaganap tungkol sa Iran at sa bayan ng Iran na kapanayam natin ng isang ang SBS Persian journalist at kung saan ipinaliwanag niya kung paano, kung ano ba ang epekto ng mga totoong nakikita sa social media at paano naaapektuhan ang disinformation dahil sa AI.
Ayan. At pero bago tayo magtungo dyan, magtungo muna tayo sa mahalagang paalala na susundan naman ang balita ni Shirley Escalante mula Pilipinas. Huwag pong umalis, nandito kami hanggang alas 11 ng umaga.
At kayo'y nakikinig pa din sa SBS Filipino kasama sina Maridel Martinez at Martin Tuanyo. Dumako naman po tayo sa mga ulat sa Pilipinas kung saan tatalakayin ang langis sa ibang bansa at ang mga kaganapan sa iba't ibang Pilipinas. Hatid ni Shirley Escalante.
Sa gitna ng krisis sa langis sa pandaigdigang pamilihan dulot ng digmaan sa gitnang silangan, naghahanap ngayon ang gobyerno ng Pilipinas ng ibang oil sources o mapagbibilhan ng petrolyo bukod sa Middle East para magtuloy-tuloy ang supply ng bansa. Sinabi ng samahan ng mga kumpanya ng langis na sa ngayon wala pang kumpirmasyon na may deliveries ng petrolyo pagkatapos ng Abril. Sa pagdinig ng Senate Protect Committee, sinabi ni Tanya Samiliano, presidente ng Independent Philippine Petroleum Companies, na may mga parating ng langis sa bansa. Pero wait and see pa para sa order sa makaraan ng Abril at bagamat may mga offers, napakataas naman ang presyo. Hiniling nila sa Department of Energy ang pagluluwag ng standards ng fuel na ipapasok sa bansa para hindi limitado sa Euro 4 ang klase ng pinapayagang imports ng Department of Energy. Hiniling din nilang iantala ang pagbabayad ng excise tax dahil nahihirapan din sila sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panig naman ng mga big oil players tulad ng Shell, Chevron, Petron, PTT at Isla, sinabi ni Rafael Capinpin, Executive Director ng Philippine Institute of Petroleum, wala pa silang nakukuhang kumpirmasyon para sa orders para sa buwan ng Mayo. Sa gitna nito, ibinida ng Department of Energy ang pagdating sa bansa ng 22 million liters ng inangkat na diesel. May balitang may oil imports na dumating sa Pilipinas galing naman sa Russia. Ayon sa isang source sa Bureau of Customs, sa BOC, mahigit 743,000 barrels ng langis, katumbas ng lagpas 100.27 metric tons ang nasa Pilipinas mula Russia. Dumating ito noong March 23 sa Bataan at ang Petron Corporation ang consignin nito. Ipoproseso pa ang crude oil para maging produktong petrolyo tulad ng gasolina, diesel, LPG at gas. Samantala, tinitingnan din ang posibleng pakikipagtulungan sa China sa supply ng krudo sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Sinabi ni Pangulong Marcos na muling nakikipag-usap at pinapalakas ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan nito sa bansang China. Ayon sa Pangulo, nangyayari na ito ngayon para mapatatag ang mga kooperasyong pangkalakalan at ekonomiya. Pero hindi nakalimutan ni Pangulong Marcos na sabihin na patuloy ang pagigiit sa mga karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryo nito. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, posible ang kasunduang joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Nang malaman ito ng ilang senador, mabilis ang paalalang mag-ingat sa China. Diin ni Senator J.V. Ejercito, Senate Deputy Majority Leader, mahirap magtiwala sa China dahil hindi nito iginagalang ang soberenya ng Pilipinas at gusto pang agawan ng teritoryo ang bansa. Bukas naman si Senator Sherwin Gatchalian sa negosasyon pero nagpaalala na dapat ipaglaban ng gobyerno ang teritoryo at soberenya ng bansa. Sinabi naman ng Embahada ng China sa Pilipinas na bukas ang pinto ng China para sa dialogo at kooperasyon sa Pilipinas para sa posibleng joint oil exploration kung mananatiling sincero ang Pilipinas. Ayon sa Chinese Embassy, nagkaroon na ng in-depth discussion sa joint oil and gas development sa West Philippine Sea at may positibong progreso. Sa panig naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak niyang sapat ang supply ng petrolyo sa bansa at nasa average na 45 araw ang supply ng langis sa Pilipinas. Idineklara na rin ng Pangulo ang State of National Energy Emergency para mabigyang suporta ang lahat ng sektor.
So we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies. And I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products.
Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Metro Manila, ramdam na ang oil crisis sa gitnang silangan. Bumaba ang bilang ng mga sasakyang dumaraan sa EDSA mula nang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pinipili na ng ilang motorista na gumamit ng pampublikong sasakyan para makatipid sa konsumo ng langis. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, aabot sa 30,000 sasakyan ang nabawas sa mga dumaraan sa EDSA simula noong Lunes. Dumami naman ang mga sumasakay ng mga pampublikong sasakyan. Tumaas umano ng 13,000 ang bilang ng mga pasahero sa Mass Rail Transit Line 3. Ang sektor ng transportasyon nagbawas na ng biyahe dahil lugi na sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo, lalo't binawi ni Pangulong Marcos ang naunang inanunsyong taas pasahe dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng krudo. Ang gobyerno sinisikap umanong magbigay ng kompensasyon hindi sa taas pasahe kundi sa pamamagitan ng ayuda o fuel subsidy sa mga tricycle, jeepney at bus drivers, gayon din sa taxi, transport network vehicle service drivers at sa motorcycle taxi at delivery riders. Samantala, hindi lamang nakatingin ang gobyerno sa epekto ng oil crisis sa loob ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na inaalagaan din ang pamahalaan ng mga overseas Filipino workers sa OFW sa mga bansa sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, nakikipag-ugnayan sila sa mga bansa sa Middle East para tiyakin ang kaligtasan ng mga OFW. Iniulat ng Pangulo na nakapagpauwi na ang gobyerno ng mahigit 2,000 OFW at natulungan ang nasa 16,000 OFW.
hindi pa kumpleto sa 2000 na naiuwi natin. Kulang pa, meron pang mga gustong umuwi pa. At sila naman ay dahan-dahan ay ginagawa namin ng paraan upang umuwi. Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land. Yun na nga, nung ilang unang araw, sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas ng nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yun ba ay mga militar o yun ba ay civilian.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita, sinimula na ng Kamara ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na inireklamo partikular sa questionable umanong paggamit nito sa intelligence at confidential funds ng Office of the Vice President at noong kalihim pa siya ng Department of Education. Sa pagdinig, ipinapasabi na ng House Committee on Justice ang ilang personalidad at dokumento kaugnay sa impeachment proceedings kay Vice President Duterte. Kabilang sa ipinatatawag sa susunod na hearing ang umano'y bagman ni Vice President Duterte na si Ramil Madriaga at ang dating Chief of Staff ng Vice Presidente at ngayon ay abogado nito na si Attorney Michael Poa. Inaprubahan din ng komite na isailalim sa kanilang protective custody si Ramil Madriaga. Ipinapasabi na rin ang income tax returns ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Manases Carpio mula sa kanilang mga negosyo. Sa panig ng Vice Presidente, hindi siya humarap sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Kinukwestiyon ng Company Vice President Duterte ang jurisdiksyon ng House Committee on Justice sa impeachment complaints at sinabing sa Senado lamang siya haharap sa oras na tumayo ito bilang impeachment tribunal alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon.
We are questioning the jurisdiction of the committee to conduct this form of trial. Whether, you know, it is something that they may have or some members of the committee may have referred to as a mini trial or as a form of hearing.
Yan ang tinig ni Attorney Sheila Sison, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw naman ang kampo ng Vice Presidente na hindi nila wini-waive o isinasantabi ang karapatan ni Duterte na lumahok sa proseso at magpresenta ng mga ebidensya. Pero gagawin nila ito sa tamang forum na mayroong jurisdiksyon sa mga reklamo. Nilinaw din na hindi kinukwestiyo ng kapangyarihan ng Kamara na imbestigahan ang mga reklamo. Maaari pa rin daw silang dumulog sa Korte Suprema hinggil dito.
We cannot participate in a proceeding that we think is unconstitutional. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power or authority that is vested by the Constitution in another tribunal.
Sinabi naman ni Duterte sa isang pahayag na ginagamit ng Kamara ang pagdinig para makapagsagawa ng fishing expedition laban sa kanya. At walang malinaw na patakaran ng komite na kinakailangan siyang dumalo sa pagdinig. Dagdag ng Vice Presidente, dapat nang ibasura ang mga reklamo dahil malinaw na walang ebidensya na magdidiin sa kanya. Samantala, sinabi ni Attorney Michael Poa na dapat ay limitado lamang sa evaluation ng impeachment complaint ang proseso sa Kamara.
The evaluation must solely remain with the complaints and the pieces of evidence attached. Ngayon, if you will go beyond the evidence attached and start asking for documents left and right, if you go beyond that, that is what we're saying na fishing expedition. No? Malamang yun na rin ang pinaparating ng ating Vice Presidente.
Yan ang tinig ni Attorney Michael Poa, abogado ni Vice President Sara Duterte. Tuloy ang ugnayang Pilipinas at Australia. Ayon sa Embahada ng Australia sa Pilipinas, tinututukan pa rin ang pagbuo ng isang maunlad at matatag na Pilipinas sa gitna ng mga pagsubok sa daigdig. Nagbigay ang Australia ng 45 million Australian dollars para maisulong ang inclusive economic growth sa Pilipinas. Ginawang donasyon sa pulong ni na Finance Secretary Frederick Go at Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown sa pagpirma nila sa Subsidiary Arrangement for Progress. Napapanahon ito matapos aminin ni Pangulong Ferdinand Marcos na hindi kayang maabot ng Pilipinas ang target na paglago ng ekonomiya dahil sa krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, hindi kayang maabot ang hanggang 8% na economic growth pagsapit ng 2028. Sinabi ng Pangulo na kailangang baguhin ang economic projections para matukoy kung kakayaning maabot ang gross domestic product target ng Pilipinas na 6-7% ngayong taon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Maraming salamat, Shirley Escalante, sbs.com.au/Filipino, aming website page, SBS Filipino, Facebook at Instagram, SBS Audio App, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. At i-create na ang Spotify playlist ng SBS Filipino. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Narito muna ang ilang mahalagang paalala.
Sunod sa programa sa Wikang Filipino, ihatid naman sa atin ni Martin Duanyo ang SBS Examines. At ano nga ba ang mga mali at tamang impormasyon kaugnay sa Iran?
Matagal na nating binabantayan ang digmaan sa Middle East, ngunit may isa pang digmaan na nangyayari sa inyong mga telepono. Ang pagkalat sa social media ng mga maling impormasyon mula sa rehiyon. Sa episode na ito ng SBS Examines, makikinig tayo sa mga eksperto tungkol sa papel ng artificial intelligence o AI, paano makikilala ang mga pekeng nilalaman, at maririnig natin ang kwento ng SBS Persian journalist na si Nibs Sadrullahdabey sa mga nangyayari sa kanyang bayan sa Iran.
Covering the war in the Middle East is a bit different than our day-to-day coverage because with the internet blackout in Iran, it's very hard to get first-hand information of what's happening on the ground in Iran. Obviously, your only sources are state media and state TV, so it makes it harder to get those information.
Sinabi ni Niv na natuklasan niya ang katotohanan ng harapin niya ang isang video na akmang-akma para sa kanyang kwento na ginagawa tungkol sa kung paano mas naging delikado ang mga bilanggo sa Iran kaysa dati.
What was going on in social media was a video of prisoners being moved to another location from a prison in Tehran, from the Evin prison in Tehran. So the video at the first glance looked pretty okay for me, and it was a good moment because it's obviously very hard, as I mentioned to you, to get those type of footages from Iran. But I think hours later I was interviewing with one of our experts who used to be in prison in Iran for a long time, and she knows those prisons in and out. And we were talking and she warned me that there is something wrong about that video.
Pinanood muli ni Niv ang video at natuklasan ng ilang kahina-hinalang detalye.
When they zoom, you see someone disappearing from the video and then you see someone walking in a very unusual way. So what was more concerning for me as an Iranian journalist was that video was apparently filmed in my hometown, and those videos were apparently from parts of my city that I used to walk probably several times. So I knew those parts of my town, and being almost misled by a video of my own hometown was a very concerning moment for me.
Disinformation is a really powerful tool. We kind of think of disinformation as trying to spread certain narrative, but actually one of the most powerful ways that disinformation can have an impact is by creating distrust. So it might not be that the Iranian regime is spreading a narrative that says this is exactly what's happening. It's spreading a whole pile of different narratives that are just enough to confuse people and either make them disengage or stop them from believing what they hear.
Ayon kay Dr. Dara Conduit, Senior Lecturer sa Political Science sa University of Melbourne, hindi pa handa ang karamihan sa media literacy para malaman kung alin ang gawa ng AI at alin ang hindi. Sinabi naman ni Dr. Shariar Kaizar, Senior Lecturer sa RMIT at bahagi ng AI and Data Analytics Hub, na ang paggawa ng peking larawan at video ay pwede na ngayong gawing napakabilis.
In terms of, you know, armed conflicts, the battles are not only fought on the ground. Nowadays, the battles are being fought on social media and news media as well.
Narinig na natin kung paano kahirap matukoy yung mga pekeng material gawa ng AI. Halos na kumbinsi si Neve ng isang video na sinasabing kuha sa kanyang bayan. Pero may ilang tips si Dr. Kaizar na pwede nating gamitin lahat.
It is very difficult to nowadays to detect the fakes or fake images or, you know, news stories or even articles or videos. You can use those ABC rule. So look at the actor and their movement and their posture and all that. Look at the background, whether the scene is the lighting effect, whether the objects make sense or not. And then look at the context, whatever is happening, whether, and then verify the source as well.
Ang ulat na ito ay binuo ni Nanive Sadrolodabay, Lera Chavez, at Olivia Diorio para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS, Filipino.
Maraming salamat, Martin Tuanyo, para sa paghatid ng natatanging ulat na yan. SBS Examines, matatagpuan rin yan sa sbs.com.au/Filipino. At syempre, Lunes hanggang Linggo, live po kami mula alas 6 hanggang alas 11 ng umaga. At huwag kayong mag-alala, mapapakinggan niyo rin ng live ang programa sa pamamagitan ng inyong SBS Audio app. Kaya sa mga pagbabago sa teknolohiya ngayon, saan man kayo, ano man ang inyong ginagawa, maaari kayong makinig ng live sa mga balita. Susunod po ang natatanging panayam kay Rhys Goodwin ng Australian Center for the Moving Image kaugnay sa programa nila at pagpapalabas ng mga obra ni Love Diaz. Matapos ang mga paalala.
Thank you.
With me today is Reese Goodwin. He is the Senior Film and TV Curator for the Australian Centre for Moving Image, or ACME. Welcome to SBS.
Thank you. It's good to be here.
And thank you for bringing one of the most interesting series of films from the Philippines to Australia, Lav Diaz.
Yeah, very exciting. I mean, I feel very indulgent to be able to present this program to the community here.
So how many films of Lav Diaz are you bringing into ACME, or have brought into ACME?
That is a good question. It was originally a program of 6 films, but there has been a really great response to the program. So we've extended it already through to the end of May, and we're about to extend the program through to the end of August. So in total, there'll be about 15 films in the program. So it's a really large-scale retrospective of the filmmaker.
So this is throughout his career.
Very much so. So the earliest film in the program is Batang Westside from 2002. And the most recent film in the program is Magellan, which was released last year.
If I'm not mistaken, is that the epic one, the long version?
They are all long in their own way.
but the longest?
The longest film in the program is Evolution of a Filipino Family, which we actually screened 2 weekends ago. And that runs for 10 hours and 25 minutes. So in the scheme of things, a lot of the other films might feel quite short, but the shortest film in the program, I think, runs for about 2 hours and 40 minutes.
So a regular film.
Just a regular film.
So how do you choose which films to screen at ACME? Because ACME is not just an ordinary cinema.
No, so within this program, we really wanted to select films that really told the story of his career. And that story has a lot of different beats along the way. There's milestones of being screened at particular film festivals around the world, accolades, and there's also a lot of historical moments that he captures in his films and really delves into. So we really wanted to capture all of those elements in the program, and I think by virtue of having 15 films in the program, I think we've really been able to achieve that.
Have you seen all 15?
I have seen all 15. I've seen more than 15. It's a strange thing to say, but this program has changed me in a lot of ways. When I walk into a cinema to see a Lav Diaz film, I pretty much throw a lot of what I know about film out the window. And I feel like a lot of the films that I've seen researching this program have really changed how I walk into the cinema to see other films. I really have a think about what I'm programmed to want to experience. And I really walk in with a blank slate now, a clean slate.
When you walk out, what do you learn about the Filipinos?
I have learnt a lot about Filipino history through this program, and the films are not documentaries. They're all fictitious in their own way, and some of them very clearly bring in fictitious characters to really tell the story of historical moments. But I've learnt much more about Filipino history than what I would have expected, and I feel like a program like this, it's really great for a film audience, but it's really just a great thing to experience for the broader community in Melbourne and Victoria, because you learn so much about Filipino history and culture, and I feel like there's a lot to learn for a lot of people in Melbourne and Victoria.
From January it started, and then you extended it to April, and now you're extending it to May and August.
We just keep on going, yeah. We can't get enough.
And that tells that it's had a good reception so far.
It really has. And when you program a film that runs for 10 and a half hours, you are not sure whether you will have a full cinema or one or two people in the cinema. It's really difficult to predict, but we've been quite overwhelmed with the response to the program. And we are noticing that people are not just coming to see one film. They are booking. Originally, we released 6 films in the program, and we noticed people were booking all 6 films.
Wow.
And booking into sessions that were 2 or 3 months down the line, and you very rarely see that with cinema going. People very rarely look more than a couple of days ahead of themselves. But this program means something to people. And I think that Lav Diaz's films are very rarely screened at all. They're very rarely screened in film festivals. And when they are, they might just screen once or twice. So I think there is a following in Australia. And people, when they see that there's a Lav Diaz film being screened, they will jump on it. They will book it because they know they may not have an opportunity to see it again.
So who goes to see his films here in Melbourne?
We're really lucky to have part of the Filipino community coming along. Part of our audience are really dedicated to film and international film from around the world. So we know that that audience is really interested in a Lav Diaz program. And then there's people who I think are just like the idea of a challenge to see a really long form piece of cinema and be able to walk out of the cinema almost as if they have a medal around their neck, a certificate of achievement for doing something that is really unusual.
So the 10-hour film, that would require like numerous toilet breaks. So is it like watching at home, like we'll put it on pause, or does it just go on and then leave?
No, yeah. So we made a decision quite early on not to have any intermissions. That's Lav Diaz's preference for viewing the film. He says viewing films is not meant to be easy. But what is easy is we encourage people to take a break whenever they like. And because the films are very long and they're quite slow moving in parts, which is a beautiful experience, it does mean that if you leave the cinema briefly and come back, then you're not missing out on a huge pivotal moment. So it's quite manageable in that way.
Do you have a favourite?
I've got a few favourites, but it's a strange thing to narrow down because it's not it's a favourite experience more so than a favourite film. But my favourite film is one from a few years ago called History of Ha, and it's a really strange film. It's it really is. I think it's about 4 or 5 hours. It's a journey. People walk down a muddy path. They sit down. They have meals along the way. They rest. They sleep along the way. And you're following these people as they go on this journey. And it's a really strange experience because with film, we're quite often almost programmed to think ahead, think a few steps ahead of what's happening in a film and guess where it's going and try to unlock the mysteries of the film. When a film moves slowly and when a film is a long-form piece of cinema, you don't really know where it's going. It's really hard to predict, and it forces you to experience films in the present. So you will watch a screen. There might not be very much moving or changing on the screen, and when you notice something small change, it's amazing. It feels really exciting, even if it's just something as minor as a branch blowing in the wind. It feels like those really small moments are really meaningful. And so that's a really great takeaway from this program that I've had. It's not to think ahead, just to really enjoy cinema in the moment.
Just to get lost.
Get lost in it and let it wash over you. And if you do find yourself trying to guess what the film is going to do, then you're doing it wrong. You should really just sit back and let it
and
wash over you.
And immerse yourself into the experience.
Yeah.
So it's interesting because he said to take it as an experience, not as when we normally come into the cinema, we'd say when we watch an action film or a mystery film, from the very beginning, we try and predict who killed who or what's going to happen in the end, and we come home saying, I knew it. He did it or she did it. But with this, you say, you just come in, sit down, relax, and soak it all in.
Exactly. Yeah, it's almost like we try to outsmart films when we watch them. And this film, you cannot outsmart it. You have to just experience it. And I think that's a really unique thing with cinema. And before you know it, 4 hours have gone and you... And then you think back and you're like, oh, what has actually happened? I feel like I've truly gone on a journey and I haven't known where I'm going and I don't know where I'll end up.
Does this mean with the success of Love DSS program, we can look forward to more Filipino filmmakers at ACME?
I would absolutely love that. It's one of the things that has occurred to me through this program, that it is very difficult to see Filipino films on the big screen in Melbourne and Australia. A lot of the films that are in cinemas are in all cinemas at exactly the same time. And it's actually a very small group of films that you're actually able to go and see in cinemas. So I'm really proud of ACME that we do something different. There are also cinemas around Australia that that will program historical programs. They might be retrospective programs or experimental programs. They are there. You just need to find those cinemas. I think that a program like Lav Diaz really celebrates a master of cinema from the Philippines. And he's a master of cinema that we don't really celebrate all that often, although his achievements are really, really immense. So I really hope that we have a lot more Filipino programs coming down the line.
And with this extending to August, everyone from all around Australia can fly in.
Of course. And we're getting people coming from far and wide. So we are noticing that people are traveling for this program. People are getting on the V-line and coming in to ACME to see the films. And that's a big ask for people, because some of the films finish quite late at night and it might not be that easy to head back.
Yeah. And to get on a V-line, that's sitting for like a couple of hours, and to sit for a few more.
It's like one long journey after the next.
But it will be a pleasant one.
Absolutely.
Thank you very much, Reese Goodwin from Australian Centre for the Moving Image.
Great, thank you.
Ayan po, huwag niyong kalimutan ang mga pelikula ni Lav Diaz sa Australian Centre for the Moving Image. At may nagkwento sa amin na paparito siya sa Melbourne. Kaya abangan po ang mga detaling iyan sa sbs.com.au/Filipino. At huwag pong kalimutan, maaari rin yung mapakinggang muli ang panayam na yan sa aming website. At huwag rin po ninyong kalimutan na magbabalik bukas si Edinel Magtibay. Ganap na alas 10 ng umaga dito lamang sa SBS Filipino. At sa darating na linggo, makakapanayam din ninyo o makakapiling din ninyo si Martin Tuanyo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.